ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a booranatti argamuudhaan hawaasa hongee miidhee waliin mari'achuun ibsamee jira. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti hongee mudateen beeladaaleen qarshii biliyoona 4 ol baasan dhumuun isaanii ibsameera. Waajjira qonnaa godina Booranaatti qindeessaan misooma qabeenya beeladaalee Dr. Qaasim Guyyoo VOF akka ibsanitti hanga ammaa lubbuu namaarra miidhaan gahee hin jiru jedhan. Tsahaayi Damxootu gabaasa.
Naannoo Oromiyaa godina Booranaatti hongee baatii jaadira mudatee hanga ammaatti itti fufee jiruun horiin Booranaa kumaatamaan lakkaa'aman dhumuun ibsameera. Ammas hongeen kun itti fufee jira jechuudhaan waajjira qonnaa godina Booranaatti misooma qabeenya beeyladaa Dr. Qaasim Guyyoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Hongeen horii Booranaatti uummata qunnamaa ture ammaatti deeggarsi godhamaa jira akkuma jiru ta'ee fufee jira. Rakkoo hundaan ture. Deeggarsi osoo godhamuu baate baay'ee hammaata haa ta'uu fi ammas akkasuma itti fuufaa jira. Garuu deeggarsi gara godhamuu hin gurmaatu waara ta'uu baasus akka lulquun nama baanitti mootummaanis qabsoo qaba waan jiru. Wanti danda'amu hundi yaalama waan jiruu fi akkasi taalaalamu isa alattamu hongeen akkuma jirutti itti fuufee jira jechuudha.
Akka biyyaatti qabeenya horii gaanfaatiin kan beekamtu godinni Booranaa bara kana sababa roobni yeroo isaa eeggatee hin roobnee fi marsaa lamaaf osoo roobiin dabarfatee hongee mudateen horiin birrii biiliyoona 4 tilmaamamuu danda'an du'aniiru jechuun Dr. Qaasim himaniiru. Sababa hongeetiin horii du'aniin alatti horiin 200,000-180,000 ol deeggarsa namaatiin lafaa ka'uu jedhan Dr. Qaasim.
Ilaakosii horii namaa hongee laallumee gara 1,162 akkas ta'ee jira. Kunimmi horii ogamaa du'anii yoo wal qabatu roobni xiqqaawessa oomishee horii baay'ee bitee jira. Milleen horii ajjeesii jira. Deemaa immoo horiin gaafa beelaa eeguun jedhu dhukkubni horii ajjeesus mallattoon isaan beekaman baay'ee dhufee horii ajjeesamaa jiruu fi kun walumaa galatti iddootii horii agarsiisu fakkaata. Horiin gad 1,280 namaatiin kan hafaman jechuudha. Ofiin kaa'uun dandeenyes gargaara.
Sababa hongee godina Booranaatti mudateen hanqinni midhaan nyaataa mudatee jira. Kanaafis deeggarsi qaama garaagaraatiin taasifamaa jira jedhan Dr. Qaasim.
Deeggarsi agamaa godhamaa ture fakkeenyaaf gama nyaata beeyladaati. Naannoo beeyladaan yoo lakkaa'amu naannoo beeyladaa gara 295 akkan qaqqabee jira. Deeggarsi gama nyaata namaatiin godhamullee baay'eedha. Gama nyaataatiin godhamus baay'eedha. Barattoota barachaa jiranis godhamee akkasuma baay'eedha. Deemee deeggarsi bifa adda addaatiin dhufu uummata kallattii gargaraatiin dirqame akkasitti mootummaanis qaamni dhuunfaa fi abbootiin qabeenya dhaabbileen mootummaa fi kamiitu mootummaa ta'an. Iddoon isaan akkasitti waan danda'an hundaanuuf hollisanii uummata barbaachisu jiran jechuun hin danda'amu.
Jiraataa godina Booranaa aanaa dirree kan ta'an obbo Godaanaa Nuuraa sababa hongeetiin horiin 30 ol jalaa du'uu ibsanii deeggarsi taasifamaa jira. Garuu deeggarsi kun gahaa miti. Ammas rakkoon mudatee jiruu fi deeggarsi taasifamaa jiru waliin gitu jedhan.
Uummati Booranaa uummata horsiisee bulaa onni nuti dhabnu looni waan inni hin qabnu loon nuti dhabnu kuni yoo nu jala dhumatan. Nama mul'achiisu kan hojjechu. Inni gadi hin qabnu wanni nu qabnu looni loon kan gabaa hin qabanu. Gabaa baabtu looni durii birri 15 gurguru qaar birri 200 ilmi reeta qaban loon irra fitanii booranii akka jajjabaa jira. Kanaafuu inni yoo jirtuu fi mootummaan wal bir dhaabbatee rakkoo uummata Boorana kan yoo bir leejjin uummati kun uummatiin dandamanne akka tiyyaala. Sababa hundeetiin lubbuun namni ammatti dabree kan biraan jiru immoo namni hiitee akka bobboo isaan fakkaatu bobboo jechuun nama garte na fiigan. Nama akkasii cuqaa irdeemanii rakkoo makiinumaan irdeemanii fuula rakkoon akkasi jirtu ijoollee isteeshiniitiin adda baasanii irdeemanii faafaa wayii waan ruuzii wayii waan deeggarsaa dhufan. Akkana qulqullaamsu jira malee namni lubbuun dabre hin jiru.
Har'a godina Booranaa kan daawwatan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hongee yeroo yeroodhaan mudatuuf hala waarawaa barbaaduudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamu qaba jechuun dhimmoota akka raawwatamaniif kallattii ka'an jedhanis Dr. Qaasim ibsanii jiru.
Tokkoffaa rakonam tejiru rakon yoruba baba fi matan kunama zirwan tayi motuman ki fanno baba ji sunda kinde ti yoruba baba ta kisa banu fi rawni le fundura hon ya chawan jiru ke sabo wurin dandanga si wallin labanna abdi le do fi e ni dofta tin jala bau kamnus fa umat ka ki jali ana ho abdi chaw umat afka nani jira de kam de kar siro baba ti inde to amo de kar siro dar ka go bin borana choro asu de kar siro boni ru gahongi ndofu gafa gomise do umat brava chuko kusante ni wa wal kabata kai sustainable development is sati umat ko mal barbad ako gundo ka bishani wal kabato nyat namati wal kabato nyat yelada ti wal kabato ko le hana unda ga umat ko sabai dini e oni sabo ke to burato ka gawa wal kabato fi kan unda ro ga baba ke sati umat ko dina borana wal intani ti ye ti ngi sati ako no kana ke jeje ti no inu amne umat ati wada galame wanda ausini sukoda kisawan dadina kodu mati sawali ngoro da ki kopi jala panjer wakti mara hena ni kwan sa
dabalatak mu memistira topya abiya himar tora masariti hawasuma isani rat akay saniti kweta gamti afrika honge cima dan rakata jibu kanatti kannen akana no oromia godina borana mi da guddan irregehera yero gababa da fi hawasa rakatan de garudan jijirama halakle sitafa kisun barbaci sayotaw projectin mi somo shani yero gidugale sammo atura kuwan mamin formato che nuf ni dande sujeran gaba sagale birkatin sahidamto sintinira.